Það var ekkert fært frá þegar þú varst aðalsti.
Jú. Það var nú líkast til og ég var smalinn alveg fram við fermingu. En oftast ríðandi. En það var þó dálítið langur smalvegur og svo og það var svo skrítið að einnar þær strektu svo mikið að fara á móti vindinum ef hann var dálítið hvass. Þá hefur aldrei heyrt tala það áður.
Jú,
sé. Veistu það, já. Og þá fór það bara landið á enda sem satt í gegnum þessa landareign og jafnvel lengra og þá var voðalega leita þessu. En oftast fann ég það nú.
Manstu nokkuð eftir því að þú færir með eitthvað vers yfir þeim þegar þú varst komin í hagan?
Nei.
Það var aldrei verið nein bæn fyrir fé í haga?
Nei, ég hefði það aldrei. Ég hefði aldrei talað neina bæni nema sjóferðabæn og ég var ekki alveg fyrir sjó, svo það er, ég kunni enga þeirra. Nei.
Og það er ekki það með heldur neina bæni yfir kúnum þegar búið var að reka þar í haga?
Nei, það hefur verið miklu fyrr.